pa septiņiem vārtiem var ienākt. Var ienākt cilvēkā prieks, kas zin, varbūt brīdis tāds pienāks, kad tavs prieks būs tev ienaidnieks. Tu tam netici, grūti to saprast, ka reizēm var būt arī tā, kad ar sevi tik ļoti ir aprasts, kad tu smējies no itī nekā, kad nekas nav palicis tevī, tad paliks vairs tikai prieks, tas prieks, kas dzimst pats no sevis, tas prieks, kas tavs ienaidnieks. Un tu esi ne nabags, ne bagāts, un nezini, laimīgs vai ne. Tu smējies, jo tā laikam labāk, nekā vai manāt nelaimē. Kad nekas nav palicis tevī, tad paliks vairs tikai prieks, tas prieks, kas dzimst pats no sevis, tas prieks, kas tavs ienaidnieks. Kad nekas nav palicis tevī, tad paliks vairs tikai prieks, tas prieks, kas dzimst pats no sevis, tas prieks, kas tavs ienaidnieks.